Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta adalah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Susul Amerika Serikat, Kanada terjerumus resesi pada kuartal 2 2020. Inggris kucurkan 163 miliar rupiah untuk meneliti imunitas COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Ekonomi Kanada masuk jurang resesi usai anjlok 38,7% pada kuartal 2 2020 secara tahunan atau year on year. Ekonomi negara tersebut dilaporkan ambruk akibat pandemi virus corona. Mengutip AFP, Jumat 28 Agustus, pandemi virus corona telah membuat pemerintah Kanada membatasi pergerakan di ruang publik dengan menutup bisnis. Penurunan ekonomi ini sejalan dengan anjloknya belanja konsumen, investasi bisnis, perdagangan dan pariwisata. Namun, semua ini sudah diperkirakan oleh analis. Menurut data trendingeconomics.com, ekonomi Kanada menyusut 11,5% pada kuartal 2 2020 jika dilihat secara kuartalan. Ini merupakan rekor tertinggi karena sebelumnya ekonomi Kanada turun 2,1% secara kuartalan. Pengeluaran rumah tangga anjlok 13,1% dan investasi bisnis turun 16,2%. Selain itu, pengeluaran pemerintah turun 2,7%. Ekspor turun 18,4% dan impor turun 22,6%. Kegiatan ekspor dan impor menyusut karena ekonomi mitra dagang Kanada juga anjlok akibat pandemi virus corona. Ekonomi Kanada telah berkontraksi sejak awal 2020. Pada kuartal 1 2020, ekonomi negara tersebut minus 8,2% secara tahunan karena tingkat konsumsi melemah dan kegiatan bisnis berhenti karena pandemi. Pemerintah Inggris Jumat mengatakan akan mendukung 3 penelitian nasional COVID-19 dengan mengucurkan bantuan 8,4 juta pound atau sekitar 163 miliar rupiah. Dana tersebut untuk penelitian dengan tujuan mengetahui respon kekebalan manusia terhadap virus corona. Dana tersebut disalurkan melalui UK Research and Innovation serta National Institute for Health Research. Melalui penelitian itu diharapkan para ilmuwan dapat mengembangkan tes kekebalan yang lebih baik. Selain itu, penelitian juga ditargetkan untuk mempelajari respon kekebalan tubuh terhadap SARS-CoV-2. Penelitian juga untuk mengetahui mengapa sebagian orang menderita COVID-19 dan mengancam jiwa sedangkan yang lain hanya mengalami infeksi ringan atau tanpa gejala. Penelitian juga diharapkan akan dapat menentukan kapan dan bagaimana kekebalan bertahan atau apakah orang dapat terinfeksi kembali. Pemerintah Malaysia memutuskan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang berakhir pada 31 Agustus 2020 dan dilanjutkan hingga 31 Desember 2020. Kebijakan tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus di Putrajaya Jumat. Muhyiddin mengatakan, dengan kelanjutan PKPP, semua tindakan penegakan peraturan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Undang-Undang 342 masih bisa dilakukan. Hal ini untuk memastikan semua pihak mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dia mengatakan, sekarang ini keadaan terkendali. Namun, sekiranya terjadi peningkatan kasus penularan di lokasi tertentu, pemerintah akan melaksanakan pendekatan secara lebih menyasar seperti diatur dalam Pemerintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Diperketatkan atau PKPD. Menurutnya, berdasarkan kasus di luar negara, virus COVID-19 bukan saja masih aktif, tetapi bahkan menular cepat pada skala besar. Ia menambahkan, negara Malaysia masih menghadapi tantangan dan menangani penularan COVID-19 mengingat penularan virus tersebut masih aktif di seluruh dunia. Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan memberi dukungan dan doa untuk kesembuhan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Mereka umumnya menyatakan menyesal mendengar kabar bahwa Abe memutuskan mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan. Kanselir Jerman Angela Merkel pada Jumat 28 Agustus menyatakan harapannya bahwa pengunduran Shinzo Abe merupakan keputusan yang terbaik bagi Perdana Menteri Jepang itu. Merkel mengenang sejauh ini dia dan Abe telah berusaha bekerja sama dengan baik. Ungkapan senada diutarakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, Abe selaku tokoh yang paling lama menjabat sebagai Perdana Menteri telah berkontribusi besar dalam perkembangan hubungan bilateral Rusia-Jepang. Ia berharap Shinzo Abe cepat sembuh dari semua masalah kesehatan. Sementara itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen turut memberi dukungan. Ia mengungkapkan Abe selalu bersahabat dengan Taiwan. Demikian pula Perdana Menteri Australia Scott Morrison memandang Abe sebagai sosok yang berintegritas dan bijaksana. Menurutnya, Abe telah menjadi negarawan senior baik di kawasan maupun di dunia. Selain itu, Morrison memandang Abe sebagai promotor kuat perdagangan terbuka dan seorang diplomat ulung. Kita beralih ke berita nasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Jani, menyatakan bahwa mengesahkan secara konsensus resolusi 2538 tahun 2020 mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam keterangan tertulisnya, Perwakilan Tetap RI, PT RI New York Sabtu menjelaskan bahwa resolusi 2538 tahun 2020 disahkan pada 28 Agustus 2020 waktu New York dan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DKPBB. Resolusi yang digagas Indonesia itu disponsori oleh 97 negara PBB, termasuk seluruh anggota DKPBB. Pengesahan itu dianggap sebagai terobosan penting karena baru pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi tersebut antara lain mengenai perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB, kerjasama pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Resolusi juga menekankan pentingnya pembentukan jejaring dan pangkalan data personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerjasama PBB dengan organisasi kawasan. Pemerintah berencana untuk melanjutkan pemberian bantuan kepada sektor UMKM melalui program bantuan kredit lunak perbankan. Hal ini didasarkan pada meningkatnya akses perbankan para pengusaha mikro pada saat pemerintah menyalurkan bantuan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers virtual Jumat di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin Jumat di Jakarta menyebut bahwa pemerintah berencana untuk melanjutkan pemberian bantuan kepada pengusaha mikro kecil dan menengah untuk membantu menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang menerpa. Dalam jangka waktu satu minggu, Budi mengaku pemerintah telah menyalurkan 2,4 triliun rupiah sebagai bantuan bagi pengusaha mikro. Secara total, pemerintah menganggarkan 22 triliun rupiah bagi 9 juta pengusaha mikro di Indonesia untuk membantu menggerakkan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga. Budi mengatakan bantuan bagi pengusaha mikro sejauh ini telah berhasil membuka akses para pengusaha kepada sektor perbankan. Hal ini menjadi potensi bagi para pengusaha mikro dan sektor perbankan untuk meningkatkan usaha melalui pengembangan kerjasama. Terkait hal ini, Budi mengatakan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah berdiskusi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat dilakukan program lanjutan agar bisa memberikan kredit lunak kepada para pengusaha mikro tersebut untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.
Dengan mereka masuk, didata sebagai pengusaha mikro, didaftarkan di Kementerian UMKM, masuk ke sistem perbankan, perbankan jadi bisa melihat usahanya para pengusaha mikro ini yang selama ini belum tersentuh, belum dilihat oleh perbankan Indonesia. Dengan demikian, secara natural bankir itu kan memang mencari nasabah terus, mereka akan melihat, wah sekarang ini ada sekitar 15 juta potensi pengusaha mikro baru yang kita bisa berikan kredit perbankan. Nah, kami sekarang dengan Kementerian UMKM menyadari bahwa dengan kita melakukan program ini sebagai langkah pertama, memberikan hibah 2,4 juta kepada potensi 15 juta pengusaha mikro, kita membuka kesempatan untuk melanjutkan ke program tahap kedua, di mana kita bisa memberikan kredit lunak usaha mikro. Jadi kami sudah merencanakan, mendiskusikan dengan Kementerian UMKM, juga sudah mendiskusikan dengan Kementerian Menko Koordinator Perekonomian, dan kita akan melakukan program lanjutan untuk bisa memberikan program kredit lunak usaha mikro kepada para pengusaha UMKM yang sebelumnya sudah kita berikan hibah sebanyak 2,4 juta tadi.
Dalam beberapa minggu terakhir, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pencairan dana bantuan yang digulirkan oleh pemerintah sudah cukup besar. Menurutnya, di sektor perlindungan sosial, pemerintah sudah mencairkan tambahan bantuan sebesar 7 triliun rupiah, sementara di sektor UKM, bantuan tambahan sudah mencapai 11,2 triliun rupiah.
Ingin saya update Bapak Ibu bahwa minggu-minggu ini disbursement atau pencairan dari program-program ekonomi itu cukup besar. Dari perlindungan sosial sendiri saya sudah melihat ada sekitar 7 triliun tambahan, hampir 7 triliun tambahan yang kita cairkan. Yang paling besar memang di bantuan sosial non-Jabodetabek dan juga di kartu prakerja yang sudah berjalan kembali. 7 triliunan di sana. Nah, di UMKM penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah di perbankan yang digunakan untuk menjadi restrukturisasi kredit di UMKM juga terus mengalir, dan minggu ini saja ada tambahan sekitar 11,2 triliun.
Dari tingginya pencairan bantuan melalui dua program bantuan tersebut, menurut Budi Gunadi Sadikin, pemerintah berharap agar bantuan tersebut tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, namun bersifat jangka panjang, agar dapat membangun perubahan perekonomian yang fundamental. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Riset Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, Jumat 28 Agustus 2020 di Jakarta mendorong pengembangan riset ilmu pengetahuan yang dapat mengakomodir kemajuan dan tantangan zaman. Berbicara usai menghadiri LIPI Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture, Bambang mengatakan bahwa seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain didukung oleh riset dasar yang kuat, menurutnya, kemajuan zaman saat ini menuntut lahirnya inovasi yang juga harus mengadopsi revolusi industri keempat atau 4.0, khususnya transformasi digital.
Jadi mau tidak mau, semua lembaga riset harus terus melakukan transformasi secara internal dan juga selalu bisa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat dinamis. Ya. Kalau kita melihat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, maka yang berada di depan itu adalah selalu mereka yang istilahnya menjadi penemu sesuatu.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap riset dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki makna penting dalam menciptakan kemajuan peradaban. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dirinya pun mendorong seluruh lembaga riset untuk turut serta memfasilitasi para peneliti untuk melakukan inovasi di bidang ilmu pengetahuan. Inovasi tersebut diharapkan dapat melahirkan perubahan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Kamis lalu melepas tur penerapan protokol tata kehidupan normal baru yang menandai dibukanya aktivitas pariwisata di Pulau Bali untuk kalangan lokal masyarakat setempat. Tur ke sejumlah objek wisata dan pusat perdagangan di berbagai kabupaten atau kota di Bali itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, puluhan anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali. Rombongan tur melakukan peninjauan di antaranya ke Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beach Walk, dan Pantai Kuta Badung. Meskipun aktivitas pariwisata dibuka untuk masyarakat lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan untuk kegiatan di karaoke, diskotik, dan tempat hiburan lainnya tetap dilarang. Kabar berikutnya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kelurahan kini sudah dilabeli zona hitam. Namun ada satu kampung tangguh di Jalan Batu Benawa yang tidak ada warganya terpapar COVID-19 meski berada di tengah zona hitam, yakni Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nahwani Safwan, selaku Ketua RT 48 Batu Benawa 4 di Banjarmasin, Rabu lalu mengatakan, masyarakat di kawasan tersebut memang sepakat menjadikan pemukiman mereka tangguh dari penyebaran COVID-19. Melalui pemberian nama Kampung Tangguh Banua, warganya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akses keluar masuk ke perumahan penduduk yang terdiri dari 4 rukun tetangga di RW 04 itu dibatasi, yakni hanya satu pintu, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas masyarakat bisa dipantau. Tersedia pula rumah karantina jika ada warga yang masuk dalam orang dalam pemantauan atau ODP dan sebagainya. Relawan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam agar penanganan cepat dilakukan. Kabar terakhir datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Sebanyak 110 siswa dari sekolah SD, SMP, dan SMU sederajat diberi pelatihan dan sosialisasi seni dan budaya menuju normal baru yang diselenggarakan Museum dan Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi siswa tersebut dipusatkan di Gedung Kesenian Taman Budaya Sultra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari, 7 hingga 9 Juli 2020. Ketua Panitia Penyelenggara Program Dr. W. Syuhida MPD mengatakan, tujuan diselenggarakan pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para siswa dalam bidang seni dan budaya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai aturan peralihan, pada tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai calon badan legislatif di Indonesia. Tanggal 29 Agustus 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita beralih ke peristiwa Uni Soviet lakukan uji coba bom nuklir pada 29 Agustus 1949. Uni Soviet pada tanggal 29 Agustus 1949 melakukan percobaan bom nuklirnya yang pertama secara rahasia. Dengan demikian, sejak saat itu bom nuklir tidak lagi hanya dikuasai oleh Amerika. Keseimbangan yang terjadi dalam persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia ini dinamakan sebagai kesetaraan mengerikan. Sejak saat itu pula, Amerika Serikat dan Uni Soviet masuk ke dalam perang propaganda. Perang ini diistilahkan sebagai Perang Dingin. Perang yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur ini berlangsung hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Badai Katrina 29 Agustus 2005. Badai Katrina menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Hantaman Katrina pada 29 Agustus 2005 menghancurkan sebagian Amerika Serikat dari Louisiana sampai Florida Panhandle. Negara bagian Louisiana dan Mississippi menjadi penderita terparah. 80% kota New Orleans tertutup banjir setelah tanggul-tanggul pelindung banjir roboh. Ribuan bangunan rusak parah dan korban tewas mencapai 1.800 jiwa. 1 juta penduduk harus mengungsi. Saat itu, status darurat diberlakukan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ya,
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Seadanya, namun berketar sendu hati ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesan Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Banyuwangi. Karena selain menjadi kota wisata, Banyuwangi juga punya banyak kuliner khas yang punya cita rasa tinggi. Dan menjadi kebanggaan Banyuwangi, salah satunya adalah sop kesrut yang kini mulai langka. Sop kesrut atau jangan kesrut merupakan makanan tempo dulu dan mulai terlupakan. Makanan khas suku Osing yang merupakan suku yang ada di Banyuwangi ini sudah mulai sulit ditemukan karena hanya ada beberapa daerah saja yang masih membuatnya. Makanan khas suku Osing ini mengandung cita rasa yang pedas. Biasanya warung-warung penjual jangan kesrut ini hanya menyediakan dua jenis isian, yakni jangan kesrut daging dan jangan kesrut kikil. Sedangkan jika Anda menginginkan jangan kesrut ayam, Anda harus memesan terlebih dahulu. Untuk bumbunya biasanya menggunakan cabai besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, terasi, garam, dan gula, serta yang tidak boleh dilupakan adalah belimbing sayur, atau yang lebih sering disebut belimbing wuluh. Ini yang membuat sop kesrut atau jangan kesrut terasa segar, karena ada rasa gurih dari daging, asam dari belimbing sayur, dan pedas. Dengan membayar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000, Anda akan mendapatkan satu porsi jangan kesrut beserta satu paket nasi, sepotong tempe yang tebal dan garing serta gepuk. Anda juga bisa melengkapinya dengan sambal segar, pepes tahu, serta kerupuk kulit atau rambak. Saat ini sop kesrut banyak ditemukan di warung-warung di kota Banyuwangi dan pedesaan di lereng Gunung Ijen. Untuk melestarikan kuliner kuno ini, hotel berbintang di kawasan Banyuwangi juga banyak yang menawarkan menu sop kesrut ini. Pendengar, karena setiap kali menyantap makanan khas suku Osing yang pedas ini, hidung akan meler seperti sedang pilek dan mengeluarkan bunyi kesrut-kesrut. Maka sop ini dinamakan sop kesrut. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku bukan hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Oh,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori track B
New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Dengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Mengerti aku, maafkan aku semua.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong Bram Titale atau lebih dikenal dengan Bram Aceh dengan lagu Rindu Malam. Kemampuannya membawakan lagu-lagu keroncong sudah tidak diragukan lagi, sehingga dijuluki Buaya Keroncong dan Bapak Keroncong Indonesia. Lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Sukamto ini bercerita tentang kerinduan yang hadir kala malam datang. Di saat tertidur nyenyak dan bulan bersinar, rasa rindu hadir menyapa, sehingga mata terjaga dan hati pun berdebar. Alunan musik yang mengiringinya terdengar syahdu, memberikan ketenangan yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, inilah Bram Aceh dengan lagu Keroncong Rindu Malam.
Sedang tidur ku lagi nyenyak, waktu dengan berdebar hati di dalam, mendengar bisik di dalam kelam, seru rindu malam.
Voice of Indonesia.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku, lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama, bernyanyi gembira, bergandeng tangan kita di taman ria. Bersama jalani, bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita, hayalan dan asa, habiskan masa dalam suka.
Paling kan wajahku sejenak dirimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.